Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Қазақстандық оппозиция жетекшілері бастаған бір топ Алматы әкімі Ахметжан Есімовтен республика алаңының астын бұрынғы қалпына келтіруді талап етті. ТМД елдерінің кейбір жетекшілері Бурабайдағы президент резиденциясына бейресми саммитке жиналды. Қазақстан дипломаты Британия астанасындағы қазынасына 10 000 фунт стерлинг берешек екен, оған көлік қою ережесін сақтамаған үшін айыппұл салынған. Қазақстанда орыс қауымдастығы тағы да тіл мәселесін көтере бастады. Әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігі елдегі салық саласындағы жемқорлықты азайту үшін салық төлеуші мен салық қызметкерлері арасындағы қатынасты мейлінше азайту керек деген ұсыныс жасады. Сондай-ақ мұнай және демократия тақырыбындағы тізбекті хабарларымызда мұнайлы елдердегі демократияның деңгейі туралы сөз болады және мұнайға бай авторитарлық елде билік өзгермей ақшаның күшімен қарсыластарын баса алады дегенді сарапшылар айтып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, тақырыптарымызды тарқата отырайын. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың бір тобы және оппозициялық Азат партиясының өкілдері жұма күні Алматы қаласы әкімдігіне барды. Олар осыдан 22 жыл бұрын Мәскеудің саясатына қарсылық танытып бас көтерген қазақ жастарының қаны төгілген алаңды қалпына келтіруді талап етті. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Нараз топтың арасынан қала әкімі Ахметжан Есімовке кіріп, жұрттың талабын жеткізіп шыққан бес адамның бірі Азат партиясының төрағасы Болат Әбіловтің айтуынша, әкім осы алаңның астынан салуға жоспарланған сауда ойын-сауық орталығының орнына енді жерасты автокөлік жолымен автотұрақ салу туралы ұсыныстар қаралып жатқанын хабарлады.
Торговый центр енді болмайды. Сол мәселе шешілді. Екінші мәселе қазір сол стоянка болады ма, парковка болады ма? Сол туралы әңгіме болды. Бірақ біз қарсымыз. Біз айттық, дұрыс емес. Ешқандай стоянка, ешқандай парковка керек жоқ. Тек қана таза алан болсын деп сонда әңгіме болды бізде.
Құрманғазы Рахметов осыдан 22 жыл бұрын желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың бірі. Құрманғазы жастардың қаны төгілген алаңның бүгінде үлкен өзгерістерге ұшырауы күнәлейді.
Халқымыздың аңсап келе жатқан арманы тәуелсіздік еді ғой. Мынау алаң сол 86-дағы желтоқсан көтерілісінің алаңы. Бұл қасиетті алаң. Қасиетті алаңның 22 жыл өткеннен кейінгі мына жағдайын көріп, мен өзім құлазып тұрмын. Енді сұмдық, сөзім жоқ. Біз өзіміз егемендігімізді дәріптейміз десек, біріншіден мына қасиетті алаңды жабуымыз керек. Бұл бәрімізге сын. Тек қана 90-ға қатысқан жігіттер үшін емес, еліміздің болашағы үшін деп қызмет жасап жатқан, қызмет ететін жастарға сын деп ойлаймын.
Алматы қаласының бүгінгі көркімен бетпенесі күн сайын құбылып түрліше кейіпкенуде деген қала тұрғыны Жұлдызай Мейір өз ойын төмендегіше білдірді.
Бұл алаң қазақ халқы үшін киелі жер. Оның киелісі кешегі 86 жылғы желтоқсан оқиғасына байланысты. Өрімдей-өрімдей қазақ жастарының қаны төгілген жер. Қасиетті болғаны ген оның істеу керек. Келесі ұрпақта тану үшін бұны қадірлеу керек, қасиеттеу керек. Сол үшін осы алаңға байланысты оның атын өзгертіп, өзінің тиісті қоғамда орны берілсе екен деген талап.
Қазақ жастарының қаны төгілген алаңды қалпына келтіруді талап еткендердің арасында жастар да болды. Солардың бірі Әлия есімді бойжеткен.
Біздің тәуелсіздігіміз үшін күрескен осы жастар, яғни осы алаңда қай ел болмасын мұндай жерді әр уақытта қасиеттеп бағалаған, яғни бұл біздің қан төгілген алаң ғой. Сондықтан бұны біз қадір тұтып, бұл жерде ешқандай ондай ойын-сауық нелерін құруымызға болмайды деп ойлаймын. Ұлттық деңгейден қарағанда мен ойым солай. Бұл жерде мындай ор қазуға жол бермеуіміз керек.
Естеріңізге сала кететін болсақ, ТМД елдеріндегі ең ірі корпорациялардың бірі Базиса компаниясы алаңдағы құрылыс жұмыстарын қолға алған болатын. Алайда жерасты құрылыс жұмыстарын тек 40% ғана жасалыныпты. Құрылыс компаниясы басшыларының айтуынша, дәл қазір компания инвесторлар іздеуде екен. Алайда аталмыш құрылыс нысанын қолға алуға ниет танытқан бірде-бір компания болмаған. Құрылыс нысанының жалпы құны 24 миллиард теңгені құрамақ. Аумағы 127 мың шаршы метр, тереңдігі 20 метрді құрайтын құрылыс нысаны 2010 жылға дейін біту керек болатын. Алайда Базиса компаниясы құрылысты уақытша тоқтатып тұр. Бүгінгі жиналған топ алдағы дүйсенбі, яғни желтоқсанның 22-сі күні осы талаппен Базиса компаниясының Алматыдағы кеңсесіне бармақшы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадырменді радиотың даушағайын, сонымен Қазақстандыға пайсы жетекшілері Болат Әбілев бастаған топ Алматы әкімі Ахметжан Исимовтен республика алаңының астын бұрынғы қалпына келтірілуін талап етті. Айта кетейік, Қазақстанның тарихындағы маңызды оқиғалардың бірі болған 90 көтерілісі орын алған Алматыдағы орталық алаңының астынан сауда және ойын сауық орталығының құрылысын салуға қарсылық талабы осы 1990 күні Алматының әкімі Ахметжан Исимовке тапсыруға келген оппозициялық Азат партиясының төрағасы Болат Әбілев, Маржан Аспандиярова, Гүлжан Ерғалиева, Ермұрат Папи және Петрос Свойкті әкім қабылдады. Олар әкіммен кездесіп, әкім оларға осы орталық және ойын сауық орталығы болады деген құрылыстың қазірде ақша жоқтығына байланысты тоқтап тұрғанын, дегенмен оның болашақта автотұрақ және осындай басқа да салаға бұрылғандығын айтып отыр. Қадырменді радио тыңдаушығайын, Қазақстан оппозициясы және желтоқсаншылар бұл республика алаңының астынан ойын сауық орталығының құрылысын салуға қарсы болған болатын. Қадырменді ағайын, енді бұл бастамашыл топ Базис А құрылыс компаниясының алтына барып тағы да наразылық шеруін өткізуді жоспарлап отыр. Қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ТМД елдерінің бірқатар президенттері Бурабай шипажайына жиналып, жұма күні кездесу өткізіп жатыр. Яғни бейресми саммитте әлемдік қаржы дағдарысы мен аймақтық әріптестік мәселелері талқыланады. Бұл саммит шеңберінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведев екі жақты кездесу өткізіп, 2009-2010 жылдарға арналған Қазақстан-Ресейдің бірлескен іс-қимыл жоспары қабылданған мәлімдемелерге қол қояды деп Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Алайда қазақстандық сарапшылар 17 жылдық тарихы бар ТМД-ның саяси салмағы жоғалғандығына байланысты бұл жиыннан ештеңе күтпейтіндіктерін мәлімдеп отыр. Тілшіміз Талғат Үсенбек сіздерге сарапшылар пікірін береді.
Қазақстандық сарапшылар ТМД ұйымы оған мүше елдердің арасындағы интеграцияның өзегіне айналудан қалды деп есептейді. Бұған посткеңестік мемлекеттердің өзара түсініспеушілігі себеп болды. Саяси сарапшы Әзімбай Ғаридің пікірінше, құрыс тілдері қалған ұйымның кезекті саммитінде салмақты шешім шығарылуы дәл қазіргі жағдайда мүмкін емес.
ТМД-ның қатары селдіріп қалғанын байқаймыз. Менің ойымша, бұл Ресейдің ықпалының ТМД мемлекеттеріне төмендегенін көрсетеді. Оның себебі соңғы 10-15 жылдың ішіндегі бір белгілі бір қысымшылық күшке салу немесе арандату саясаттарының болғаны рас. Соның әсері, өйткені Молдавияның өз өкпесі бар, Украинаның өз өкпесі бар, Грузияның өз өкпесі бар, Әзербайжанның да өкпесі бар.
Деді Әзімбай Ғали. Оның пікірінше, қазіргі дағдарыс жағдайында аймақ мемлекеттері өзара тәуелді экономикаға қатысты шешімдерін бірігіп қабылдаған дұрысақ. Алайда қазіргі таңда өз алдына дербес мемлекеттердің геосаяси мүдделерінің қайшылығы ТМД-ны ұйым ретінде әбден тұралатып тастады. Ал саяси сарапшы Айдос Сарымов болса, ТМД кезінде өлі туылған, сол себепті оның болашағы жоқ деп есептейді.
ТМД-ны құрып отқан ішінде елдердің бәрі де мүше болуы мүмкін, иә. Бірақ ТМД-ның осы күнге дейін 1100 ба 1200 жасалған келісімшарттары бар. Соның орындалатын сол 4-5% аспайды. Яғни бар мемлекеттер қатысады, ия еді басшылығы еді, бір-бірімен құшақтасып сүйіседі, бірақ басшылар. Ал шын мәнінде оны істеуге, іске асыруға басқа түрлі Ресейдің өзінің ықыласы жоқ. Бұл осы ұйымның трагедиясы да.
Деді Айдос Сарымов. Биыл тәуелсіз мемлекеттер достастығы ұйымының құрылғанына 17 жыл толды. Ұйымға 12 мемлекет мүше. Алайда соңғы уақыттары Гуам мемлекеттері, яғни Украина, Грузия, Әзербайжан және Молдавия ТМД-ның ресми және бейресми кездесулерінен тыс қалып келеді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлағандай, 19-21 желтоқсан аралығында Бурабайдағы Қазақстан президентінің Қарасу резиденциясында өтетін басқосуда Ресей президентімен қоса Армения, Белоруссия, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанның мемлекет басшылары да шақырылған. Сонымен мемлекет басшылары өздерінің жұма күнгі басқосуында аймақтық ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылап, әлемдік қаржы дағдарысынан қалай шығу керектігі жөнінде пікір алмасады деп айтты. Алайда сарапшылар бұл кездесу қаржы дағдарысын реттеуге ешқандай әсер ете алмайды, мәселені шеше алмайды деген пікір айтып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етет, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ғайын Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. ТМД басшыларының саммиті Қазақстанның Бурабай шипажайы орнында өтуде. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари ауа райының қолайсыздығына байланысты Ауғанстанға бүгінгі сапарын кейінге қалдырды. Оңтүстік Кореяның әскерлері Ирактан елдеріне оралды. Бушқа аяқ киім лақтырған журналист Мунтадир Аль-Заидидің соққыға жығылған жөнінде Ирактағы сот алқасы жұма күні мәлімдеп отыр. НАТО Ресей жоғарғы дәрежелі сөйлесулері Брюссельде болады. АқШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейс Құрама Штаттардың Гуантанамадағы түрмесін жабуға арналған жоспардың әзірленуіне бұйрық берді. Израиль Ресейдің Иранға қару сатуына алаңдаулы болып отыр. Ресей әскери кемелері Кубаға барады. Қымбатты ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстан дипломаты Британия астанасының қазынасына 10 мың фунт стерлинг берешек екен. Оған көлік қою ережесін сақтамағаны үшін айыппұл салынған. Сондай ақ Қазақстанда орыс қауымдастығы тағы да тіл мәселесін кезекті рет көтеріп отыр. Әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігі елдегі салық саласындағы жемқорлықты азайту үшін салық төлеуші мен салық қызметкері арасындағы қатынасты мейлінше азайту керек деген ұсыныс жасады. Қатар мұнай және демократия тақырыбындағы тізбекті хабарларымызда мұнайлы елдердегі демократияның деңгейі туралы сөз болатын болады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, шетелдік баспасөздің жазуынша Қазақстан дипломаты Британия астанасының қазынасына 10 мың фунт стерлинг берешек екен. Оған көлік қою ережесін сақтамағаны үшін айыппұл салынғандығы айтылып отыр. Яғни Лондондағы шетелдік елшілер көлік қою ережелерін тұрақты түрде бұзып келеді және жазып берген түбіртек бойынша айыппұл да төлемейді екен. Әдейі ереже бұзушылардың арасында Судан, Египет, Сауд Арабиясы мен Ауғанстан елшіліктерінің қызметкерлері бар. Лондонның орталық аудандарындағы заңсыз көлік қойғандары үшін шетелдік дипломаттар төлейтін айыппұл сомасы соңғы 4 жылда 1,5 миллион фунт стерлингке дейін өсіп кеткен деп хабарлайды британдық басылым Телеграф. Басылымның жазуынша елшілікке тиесілі көлік жүргізушілерінің 60% дипломатиялық басымдылығын пайдаланып, айыппұл төлемей келеді. Ең өрескел заң бұзушылардың арасында Судан, Египет, Сауд Арабиясы мен Ауғанстан елшілері бар. Атап айтсақ, Судан елшілігінің жүргізушілері британдықтардың қазынасына 2004 жылдан бері 811 айып түбіртегі бойынша 80 мың фунт қарыз болған. Жүргізушілер арасында чемпион болған Суданға тиесілі қара түсті Toyota Avensis-тің жүргізушісінің атына 37 мың фунтты құрайтын 349 айыппұл түбіртегі жазылған. Сондай ақ Сауд Арабиясына тіркелген көліктің жүргізушісі 182 түбіртек бойынша 15 мың фунт қарыздар болса, ауғандық екі елшіге 271 рет айыппұл салынған. Олардың берешегі 30 мың фунтқа жетіп отыр. Олардан кейінгі орында 60 мың фунт тұратын S-класты Mercedes мініп жүрген Гвинея елшісі тұр, оның қарызы 111 айыппұл бойынша 11 мың фунтқа жеткен. Ал C-класты Мерседестің иесі Египеттіктің қарызы 10 мың фунт болып отыр. Дәл осындай сомада қарыз құны сонымен қатар 55 мың фунт тұратын BMW-мен жүрген Қазақстан дипломатының мойында да жүр екен. Оның айыппұл түбіртегінің саны 105-ке жеткен. Сонымен көлік қою ережесін бұзу Түркия, Ливия және Грузия елшіліктерінің өкілдерінде де кездесіп қалады екен. Лондонның орталық бөлігінің әкімшілік қызметтерін атқаратын Вестминстерлік және кеңес шетелдік дипломаттарды өздері қызмет істейтін мемлекеттің заңын құрметтеуге шақырады. Кеңес өкілінің пікірінше, елшілер өздерінің қол сұғылмайтын құқықтарын жол ережесін бұзуды ақтауға пайдалануларына болмайды және айыппұлдарын төлеулері керек дейді. Кеңес дипломатиялық іс-әрекеттерді шетелдік державалар өкілдері дипломатиялық басымдылықтарын пайдалана отырып тұратын елдерінің заңына бағынуы тиіс дегенді айтады. Вена конвенциясы шартымен қатаң қадағалауы керек дейді кеңес өкілі. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куа болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз кесе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары экономикалық тақырыпта одан әрі жалғасады. Әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігі елдегі салық саласындағы жемқорлықты азайту үшін салық төлеуші мен салық қызметкері арасындағы қатынасты мейлінше азайту керек деген ұсыныс жасап, нақты жолдарын көрсетті. Бұл туралы Астанада 1999 күні өткен отырыста хабарланды. Ал жергілікті қаржы министрлігінің салық комитеті барлық салық төлеушілердің 19% мүлде салық төлемей көлеңкелі экономиканы құрайтындығын мойындап отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Еуроодақ Қазақстанға жаңа салық кодексін жасауға көмектесеміз деп құны 3 миллион евро болатын жоба жасаған. Олардың айтуынша Қазақстанның қазіргі салық кодексі дамыған елдермен салыстырғанда тым күрделі, сондықтан оны ашық жасау керек. Жергілікті үкіметтің экономистері болса, салық қорын толтыру үшін мұнай компанияларына баж алымы енгізілді. Ал шикізаттан тыс салаларға салынатын салықты азайтуға бағытталған жаңа кодекс келесі жылы күшіне енеді деп отыр. Ал Біріккен ұлттар ұйымының құрамына кіретін Әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сергей Шаталовтың мәліметінше, дамыған елдерде салық қадағалау жүйесі инспектор мен салық төлеуші қатынасын азайтып, электронды портал арқылы жемқорлықты азайтуға бағытталған.
Когда налоговый инспектор не взаимодействует с налогоплательщиками, но когда любые потребности налогоплательщика могут быть удовлетворены через интернет-порталы, то есть таким образом снижается шанс, снижается коррупционная система.
Сонда көлеңкедегі бизнестегі ақша салық түрінде Қазақстан экономикасына енеді дейді шетелдік сарапшы. Айта кететін жайт, жергілікті республикалық салық комитетінің бұрынғы басшысы Нұрлан Рахметов өз саласындағы жемқорлық фактілеріне байланысты отставкаға кеткен. Салық комитетінің ресми мәліметінше, әсіресе резидент еместер үшінші офшор елдері арқылы ақша аударып, салықтан жалтаруға тырысады. Ал салық комитетінің жаңа төрағасы Дәулет Ерғожин жаңа салық кодексінде жемқорлықпен күрес шаралары ескерілді деп отыр. Біріншіден, шағын және орта бизнес үшін жылына салық тексерулері 60 күннен аспайды, ал ірі бизнес үшін 180 күн болады. Бұрын бұл тексерулер 250 күн болатын дейді Ерғожин.
Регламентировано количество и сроки проведения налоговых проверок 60 дней. Для предприятий крупного бизнеса будет составлять 180 календарных дней.
Екіншіден, салық комитетінің төрағасы Ерғожиннің мәліметінше, Әлемдік банктің электронды портал енгізу ұсынысы ескерілді. Салық төлеушілер веб-сервис арқылы өз шотын бақылап, салық төлеу қажеттігін көріп отырады. Егер де үкімет осы ұсынысты қолдаса, онда келесі жылдың соңында жергілікті ақпараттық жүйелер толығымен жаңартылады дейді Ерғожин.
В случае, если поддержит нас правительство к концу следующего года, мы проведем полную модернизацию всех наших информационных систем.
Бірақ Әлемдік банк сарапшылары электронды портал енгізілген соң салық инспекторларының санын күрт азайтуды ұсынды. Ал салық комитетінің төрағасы Ерғожиннің пікірінше, бұл ұсыныс Чехия тәжірибесіне сүйенген, ал Қазақстан территориясы тым үлкен. Екіншіден, жергілікті салық төлеушілердің білім деңгейі шетелдіктерден ерекшеленеді. Сондықтан 200 салық органы күрт 20-ға дейін азайып кетеді деу арман дейді Ерғожин.
Соответственно, перейти и резко сказать, что мы там с 200 налоговых органов сократились до 20, ну, это мечта.
Есесіне, үкімет табысқа салынатын корпоративті салықты 15-20%-ға дейін азайтуды ұсынды. Бірақ бұл төмендету жылдарға бөлінеді деп хабарланды. Қарапайым ұсақ салық төлеушілер жаңа салық кодексінде салық сәлде болса төмендеді деп қуанды. Бірақ ірі бизнес өкілдері жаппай табыс декларацияларын толтыру жұмыстарына наразы. Ал салық төлеушілер қауымдастығының төрайымы бұрын оппозицияда болған Жанат Ертілесованың пікірінше бұл орынды. Себебі бұл әлемдік тәжірибе және жемқорлықпен күрес дейді ол. Кейбіреулер мүлікті туысқандарының аттарына жазып, оны басқаруын жалғастырып жатыр. Сондықтан декларация дұрыс идеология дейді Ертілесова.
Вы же знаете, что записывают все там на родственников, на бабушек, дедушек, на жен, а по-прежнему продолжают этим управлять.
Осыны ескеретін салық кодекстеріне енгізілген түзетулер жөніндегі заңға президент Назарбаев қол қойды. Енді келесі 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап, ол күшіне енуге тиіс. Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда бизнес субъектілерін есептемегенде, тек жеке тұлғалардың саны 700 мыңнан асады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігі елдегі салық саласындағы жемқорлықты азайту үшін салық төлеуші мен салық қызметкер арасындағы қатынасты мейлінше азайту керек деген ұсыныс жасап, нақты жолдарын көрсетіп отыр. Қымбатты ағайын, ал Қаржы министрлігінің салық комитеті барлық салық төлеушілердің 19% мүлде салық төлемей көлеңкелі экономиканы құрайтындығын да мойындап отыр. Бұл тұрғыда Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа белшесінен батқандығы да айтылып отыр, яғни сыбайлас жемқорлық Орталық Азия мемлекеттерінің өмірінің ажырамас бөлігі болып отырғанда, оның ішінде бақылаушылар Қазақстан сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың нәтижесіз болуы биліктің бұған қарсы күресуге ықылас танытпауына байланысты дегенді айтқан еді. Қарашаның басында Астанада президенттік Нұр Отан партиясының сыбайлас жемқорлыққа қарсы форумында президент Нұрсұлтан Назарбаев қандай да болмасын лауазымдағы мемлекеттік қызметші орындауға міндетті 8 әдептілік нормасын белгілеп берген болатын. Ол Қазақстан президенті Назарбаевтың шенеуніктерді мемлекеттік қаржыны өз қалтасындағы ақшамен шатастырмауға, қандай ақшаға өмір сүрудесің деген сұрақпен қорықпауға, қарапайымдылық пен әділдіктің үлгісі болуға шақырған. Әкелік қамқорлықпен қолыңнан келсе іш, бірақ ішкілікке салынба деп кеңес берген Қазақстан президенті мемлекет мүддесіне нұқсан келтіріп жатқанын немесе сыбайлас жемқорлық әрекеттің дайындалып жатқанын көрсең, оған жол берме деген ұсыныс жасаған еді. Қадірменді ағайын, Қазақстан бұрынғы кеңестік республикалар арасындағы сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы заңды қабылдаған бірінші ел, кейіннен экономикалық қылмыспен және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы агенттік құрылды, парақорлық үшін қылмыстық жауапкершілік күшейтілді. Осылайша сыбайлас жемқорлыққа қарсы мекемелердің бірнешеуі құрылды да ақырындап сахнадан сырт қалып отырды. Сонымен осы жылдың басында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сыбайлас жемқорлыққа бағытталған тегеурінге 10 соққы бағдарламасын ұсынды. Яғни бақылаушылар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте тиімді және тұтас жүйенің болмауынан биліктегілер парақорлық пен құрылыс құбылыс ретінде күресе алмай отыр дегенді ескертеді. Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ осы жылы сыбайлас жемқорлық мәселесіне жиі оралып келеді. Яғни қазақстандық саясатшы Эдуард Полетаев бұл деректі түсіндіре келіп, демек Қазақстан президентінің осылай жасауға салмақты себептері бар дегенді айтып отыр. Оның айтуынша, сыбайлас жемқорлықтың жаппай бел алуы мемлекеттің қауіпсіздігіне қауіп төндіруі, ал оның экономикаға ықпалы зиянды болуы. Қазір мемлекеттің банкротқа ұшырауы мүмкін деген әңгіме айтылып жатыр. Бұл әңгімелер бос жорамал болуы да ықтимал. Алайда бүгінде билік қабылдаған шешімдерді орындауды шұғыл және міндетті деп қабылдау шындап кірісуі қажет дегенді айтады бұл сарапшы. Қымбатты ағайын, айта кететін болсақ, 2008-2007 жылы елді жайлай бастаған қаржы дағдарысынан кейінгі бұл алғашқы жыл болып отыр. Ал Қазақстан дағы сыбайлас жемқорлық жайында Transparency International халықаралық ұйымының бағалауы бойынша 2008 жылы Қазақстандағы сыбайлас жемқорлық индексі төмен деңгейде қалып отыр. Қазақстан 2008 жылы 180 елдің ішінде 145 орында Шығыс Тимор елімен бөлісіп отырғандығын бұл Transparency International халықаралық ұйымының баяндамасында айтылған еді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ сіздер азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасынан табалатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Интернеттегі адресіміз 3W әрпінен кейін нүкте азаттық.орг деп аталады. Таңбалап айтқанда azattyq.org деп біздің азаттықтың парақшасын аша аласыздар. Қымбатты ағайын, азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Және алда соңғы жаңалықтардан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасатын болады. Бізбен бірге қалыңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.